Garbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šią katechezės valandėlę su jumis būsiu aš, Kavarsko parapijos klebonas kunigas daktaras Nerijus Vyšniauskas. Mūsų katechezę pavadinčiau paveikslų kodai arba tvarka ir netvarka žmogaus gyvenime ir jo sieloje. Yra nebejotina tiesa, kad butas, kambarys, darbo stalas, vieta daug pasako apie čia gyvenantį ir dirbantį žmogų. Tad argi nedėra šia mintimi remiantis, kartas nuo karto pasidaryti savo kambaryje ir savo namuose. Būtų nuostabu, kad mes bent retkarčiais įeitume į savo kambarį su savotiška distancija tarsi turistas. Kokie įspūdžiai, kokie signalai pasitinka mane vos įėjus. Reikėtų vis pakviesti save ir į savo mėgstamų paveikslų galeriją. Kur sustoja mano žvilgsnis? Kokia tvarka? Koks paveikslas? Statulėlė prakalba į mane. Ir kaip veikia mane? Ar jaučiuosi čia laukiamas, pakviestas, priimtas? O gal greičiau viskas čia veikia atstuminčiai? Arba tiesiog nieko nesako. Tada nueik į tą kambarį, kur paprastai pakvieti svečius. Kaip čia mane veikia aplinka? Kokie paveikslai žvelgia į mane? Ką jie man kalba? Jaučiuos priimamas ar atstumiamas? Man čia malonu? Ar toks jausmas lyg sėdėčiau dantų gydytojo laukiamajame? Ir taip galima eiti per visus mano kampus. Galų gale, asmeniškiausias mano kampelis. Po tokio turistinio pasivaikščiojimo savo aplinkoje reikėtų pasikalbėti su savimi. Kaip čia jaučiasi mano lankytojai ir svečiai? Tad dar kartą reikėtų savęs klausti, kodėl čia yra tie meno dirbiniai, paveikslai, statulos, ką jie man kalba, kaip jie atsirado čia. Ar tai dovanos? Kieno? Kokia proga? Kas mane rišo su jais? Ir kokia jų istorija? Kurie iš jų ypatingos meninės vertės? Kurie menka verčiai? Bet kaip atminimas man labai, labai reikšmingi. Nudingiausia tokius klausimus apsvarstyti su geru draugu ar bičiuliu. Pastabos ir įvertinimai iš šalies labiausia papildo tokį turistinį, pavadinkime, žygį. Tokio pokalbio tikslas, nors kiek įžengti į savo vidų, pažvelgti į savo vidinius paveikslus, įvaizdžius, ką sako paveikslai, tvarka mano namuose, ant stalo, apie mano vidų. Šventųjų ir įžymiųjų kodai. Maldose, liturginėse valandose užsimezga kontaktai su tais žmonėmis, kuriuos bažnyčia laiko šventaisiais. Be to paprastai yra visa eilė didžiųjų žmonių, sportininkų veikėjų, kurie mus žavi. Ne visi šventieji ir didieji mums vienodai reikšmingi. Vienu esame tiesiog nevalingai patraukiami. Prie kitų pripratome per bažnyčios, tautos ar šeimos tradiciją. Bendramžių ar tiesiog atsitiktinumą paskatinti. O kiti mums lieka visiškai svetimi. Nieko mums nesako, savo gyvenimo per daug mums tolimi, ar jų dvasingumas mums atrodo per mažai kalbantis. Šventųjų charizmos yra įvairios ir skirtingai jie veikia bažnyčios gyvenimą. Bet svarbiausia yra tai, kaip jie traukia mus. Kodėl man ypač kalba tas šventasis ar įžymybė, kas jame jaudina mane, kokie jos bruožai mane skatino domėtis jo ar jos biografija, pirkti ar skaityti apie juos knygas. Verta pasvarstyti ir tai, kas mane jaudina, patraukia ir tai, kas atstumia. Taip galiu atrasti savo vidinių įvaizdžių žymes, ar bent jau pėdsakus. Tų žmonių simpatiški ar antipatiški bruožai, atitinka ir mano vidaus paveikslo simpatiškus ar antipatiškus bruožus. Paprastai pastebime kituose tik mums būdingus dalykus. Kalbant apie šventuosius, kurie daugiausia yra reformavę mūsų katalikų bažnyčią, turėtume prisiminti, kokie jie daugelis buvo ir nuo ko prasidėjo toji tyra ir dar kartą pavadinkim tyra dvasinė revoliucija. Ar galime įsivaizduoti, kad tikrieji bažnyčios reformatoriai, kurių dėka bažnyčia vėl tapdavo paprasta, o kartu atverdavo kelią į tikėjimą, jie visada būdavo šventieji. Tik prisiminkime, kad senovės epochos pabaigoje šventasis Benediktas įkūręs Benediktinų vienuolyje, sukūrė gyvenimo formą, kurią krikščionybė atsilaikė per didįjį tautų kraustimasi. Jo garsusis šūkis ora et labora, melskis ir dirbk. Ką tai reiškia? Malda, darbas, tai tarsi du irklai, prie esantys pritvirtinti prie valties, kurių dėka mes galime saugiai pasiekti amžinybės uostą. Kalbant apie mūsų namus, apie mūsų sielų švarumą, mūsų namų švarumą, tai yra visiškai neatsiejami dalykai. Kai mokiausi Telšių kunigų seminarijoje, dvasios tėvas nuolatos mums klierikams pabrėždavo: mielieji, jūsų klebonijos, kai tapsit kunigais, bus jūsų sielų, jūsų dvasingumo, jūsų dvasinės kultūros paveikslais. Jie rodys, kuo jūs gyvenate ir kuo jūs kvėpuojate. Dvasios tėvas netgi pabrėždavo, kad net batai, kuriuos mes dėvime, neprivalo jie būti iš brangiausios odos ir patys brangiausi. Jie gali būti be galo paprasti, pigus, bet net jie, kaip mes juos prižiūrime ir kokius juos avime, viską pasako apie mus, apie mūsų sielas, apie mūsų vidinę kultūrą, apie mūsų dvasingumą. Čia netgi prisiminkime liturginėme maldyne parašytos, kokios yra apibūdintos gražiausios žmogaus dorybės. Nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, meilingumas, saikingumas ir uolumas. O septynios didžiosios ydos priešingos gražiausios dorybėms, kokios jos yra. Tai puikybė, gopšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, nesaikingumas valgant ar geriant ir dėmesio tingumas. Tad jeigu mūsų namai, mūsų širdys yra apaugotomis ir medžiaginėmis ir dvasinėmis, pavadinkime, šiukšlėmis, ką tai rodo? Mums trūksta uolumo. Mums trūksta uolumo tvarkantis namus, mums trūksta uolumo tada tvarkantis ir mūsų dvasinį gyvenimą. Mums yra užvaldęs tingumas ir gali būti, kad mes tada esame linkę taip pat ir nesaikingai valgyti ir gerti. Tačiau kita priešingybė yra žmogaus perfekcionizmas, jeigu mes norime viską tobulai padaryti. Atlikti viską tobulai tai nėra blogis. Tačiau jeigu mes viską darome taip, kad būtų kaip gydytojo kabinete, gali būti, kad po visa šia sterilia tvarka slepiasi taip pat mūsų ydos, kurias bandome užgošti nepaprastą tvarką ir švarą. Tačiau daugelis tyrimų parodė visgi, kad tvarka, reguliarus namų tvarkymas ir kiti paprasti kasdieniai darbai padeda spręsti net su susikaupimu susijusias problemas bei padaro mus labiau atsakingus, laimingus ir pasitikinčius savimi. Kalbant apie netvarką ir tvarką, netgi galime prisiminti be galo gražų paprotį iš mūsų krikščioniškų bažnyčių, iš katalikiškų bažnyčių. Štai mes einame į bažnyčią, ką pirmiausia padarome. Prie bažnyčios durų visada yra prikaltas kryžius, prie kurio pakabintas indas su šventu vandeniu. Mes žegnojame save su tuo švestu vandeniu, kad atėję iš pasaulio į Dievo namus, jo akivaizdoje stotume tyri ir švarus. Kalbėdami per šventąsias mišes gailesčio aktą prisipažįstu, mes dar kartą Dievo akivaizdoje apvalome savo sielas, kad ne tik mūsų išorė būtų nuplauta šventu vandeniu, bet ir mūsų sielos būtų nuvalytos, stojant visagalio Dievo akivaizdoje. Čia netgi man prisimena istorija iš Senojo testamento, kai Mozė, besiartindamas prie degančio krūmo, matydamas tą nepaprastą reiškinį ir būdamas pats nustebęs, išgirsta Dievą kalbantį iš to krūmo. Mozė, Mozė, nusijauk sandalus, nes žemė, ant kurios stovi, yra šventa. Mielieji, benediktinų regula, ora et labora. Kas yra regula? Tai taisyklės surašyta tvarka, kuri padaro tvarką žmogaus gyvenime tam, kad mes galėtume šiame gyvenime daug, daug pasiekti. Štai netgi mūsų kalbos, mūsų viskas mums kalba apie mus. Kuo mes kvepuojame, kuo gyvename, mūsų žodžiai pasako tai, kuo pilnas yra mūsų vidus. Štai reakcijos į bažnyčios būklę kodas. Kai susirenka žmonės bažnytiniai, neišvengiamai nukrypsta kalba apie dabartinę bažnyčios būklę, apie parapiją, vyskupiją, Romą, Vatikaną, apie šventąjį tėvą. Ir įprasta, kad mes labai dažnai matome ten tik tai problemas. Tačiau tikrai dera pagalvoti, kaip aš reaguoju į kalbas, ar kaip pats kalbu apie bažnyčios būklę. Koks didesnis manyje polinkis – šviesios ar juodos spalvos? Į pokalbius apie bažnyčią įsiterpiu su teigiama ar neigiama patirtimi, spinduliuoju pasitikėjimu Dievo garantijomis ar depresinėmis nuotaikomis. Tad kalbėdami apie mūsų širdis, apie mūsų sielas, visada turime būdėti, kad jos būtų švarios ir tyros. Mūsų namai labai dažnai daug ką pasako apie mus. Švara juose kalba apie mūsų dvasinę švarą, vidinę kultūrą. Netgi štai šventajame rašte randame parašytą, kad Dievo visi kūriniai sukurti panašus į Dievą, žmogus yra tarsi Dievo paveikslas ir panašumas. Ir visa kūrinė katekizme randame parašyta yra gera ir tobula, išėjusi iš kūrėjų rankų, nors ir ne iki galo užbaigta. Tobula, ką tai reiškia? Kad mūsų širdis turi būti daugiau tobulos negu netobulos. Mūsų namai turi būti daugiau tobuli negu netobuli. Dievas nesukūrė chaoso, netvarkos, nešvaros, širdžių negerovės. Netgi čia kalbant apie dangų ir pragarą, galime pasitelkti teologų įvaizdžius. Dangus visada asociuojasi su tuo, kas tyra, tobola, kas kvepia, kas šviesu, kas yra amžinoji šviesa. Ir pragaras, tamsybė, nešvara, siera, chaosas, neviltis, tai, kas yra neigiama. Ir Dievas, ką sukūrė, yra viskas tobula. Todėl mes turime tapti panašus į Dievą, būti jo atvaizdu, kad neprarasti neišniekintos dvasinės šventovės. Žmogaus širdis yra siela Dievo šventovė. Kokia turi būti Dievo šventovė? Švari, prižiūrėta, išpuošta, kvepianti gėlėmis. Netgi bažnyčiose mes naudojame smilkalus apeigų metu liturgijoje. Smilkalai simbolizuoja ne tik, kad štai mūsų maldos kiltų kaip smilkalų dūmai į dangų, bet smilkalai Prisiminkime, šios istorijos turėjo ir praktinę reikšmę, atsirasdami prieš daugybę amžių mūsų bažnyčiose. Jie užgoždavo kvapus, jie iškvepindavo bažnyčios patalpą, ją dezinfekuodavo. Netgi štai mes, apšlakstydami save šventu vandeniu šventu, eidami į Dievo namus, iš ko atsiranda ši graži tradicija ir paprotys? Iš tų šiltų kraštų, kur piligrimai tikintieji atkeliavę į Dievo namus. Prie Dievo namų rasdavo šulinį, fontaną, kuriame galėdavo nusiprausti. Buvo ilgos kelionės. Juk prisiminkime, nebuvo nei asfaltuotų kelių, nei automobilių. Retas, kuris keliaudavo su asilaičiu, su arkliu iki bažnytėlės, dažniausiai eidavo pėsti ir be jokio apavo. Ir kad ateitų į Dievo šventovę, žmogus ateidavo tyras, švarus, nesusitepęs. Kada mūsų visų širdys, mūsų sielos bus tikrai tos Dievo šventovės, kada nebus chaoso mumise, tada ir mūsų žvilgsnis į šalia esantį žmogų bus visai, visai kitoks. Labai dažnai, kada mūsų širdys yra chaosas, kada mūsų aplinkoje, kur gyvename, dirbame, yra chaosas, mes netgi chaotiškai ir iškreiptai žvelgiame į šalia esantį žmogų. Mes netgi nenorime Dievui įsileisti į savo širdis, į savo gyvenimus. Netgi Dievą norime padaryti savo įrankiu. Kaip Dostojevskis rašė broliuose Karamazovuose apie didįjį inkvizitorių. Norime, kad Dievas vykdytų mūsų valią. Tada, kai netvarka mūsų gyvenime, tada mes nenorime tikėti į tokį Kristų, koks yra evangelinis Kristus, koks gyveno žemėje. Norime nusilipdyti jį pagal savo ydas ir netobulumus, kad jas pateisintų, išteisintų ir joms pritartų. Dievas sukūrė šviesą, bet prisiminkime, kaip dažnai žmonės dengia tamsa. Baisi toji tamsa, akla toji tamsa, mūsų nuodėmės netyrumo tamsa. Ji siaubinga. Ji įsėlina net į žmogaus širdį. Ir prisiminkim, mes netgi melsdamiesi už mirusiuosius sakom, amžinoji šviesa jiems te šviečia. Ne tamsa, bet šviesa. Dievas yra šviesa. Ir kada tamsa įsėlina į mūsų širdis, tada brolis žudo brolį. Mes žudome artimą. Darbais, žodžiais, nemeilė, nesupratimu, neatjautimu. Mūsų kūdinė širdis pavirsta akmenimis. Tada mes ir per išpažinti neturime ką pasakyti kunigui, nes mums atrodo, kad mes nuodėmių neturime, kad viskas mumise tobula ir tyra. Tampa mūsų sąžinė kruvina, kaip ir visa žemė, kurioje daugiau guli nužudytų negu mirusių savo mirtimi. Ir štai prisiminkime Diogeną, graikų filosofą. Eina Diogenas ištaršytais plaukais, saulėtos dienos metu užsižiebė žibintą. Pašviečia žmonėms ateino turguje į veidą, pašviečia ir mums kiekvienam į veidus. Pažvelgia savo paklaikusiom akim ir taria, ieškau žmogaus ir sudėjuoja, tu ne žmogus, ir nueina. Ir rauda Diogenas, net jo pečiai krūpčioja, ir dangus siekia jos skausminga kaip Juozapotos aimana. Kiek ponų, bet nėra žmogaus. Dieve, tūkstantmečius šitaip dėjavo žemė, tūkstantmečius verkė Diogenai, maldavo žmonės. Rasuokite dangus, prapliukite liūtimi, išlykite teisųjį. Ir suspindo Betliejo žvaigždė ir sujudino žemę. Ir užtekėjo šviesybė ir atėjo pas mus Emanuelis. Pats Dievas. Dievas su mumis. Tavo Dievės sūnus atėjo. Jis atėjo pas savuosius, bet savieji jo nepriėmė. Jie net nužudė teisųjį. Ir tamsa užgožė šviesą. Ir net tavo vardu viešpatį jėmė skleisti tamsą. mes pasivadiname Dievo vaikais, krikščioniais. Ir net tavo kryžių Jėzų pasiėmėme į karą prieš savo brolius. Ir pavadiname tuos karus tavo kryžiaus vardu. Tavo Dieve vardu, tavo Kristo vardu nušluotos nuo žemės paviršiaus tautos. Ir štai paspringo nuo savo kraujo mūsų broliai, kai krikščionis žudė krikščionis. Tavo vardu Jėzų inkvizitoriai skelbė nuosprendžius, laužė kaulus, lupo nagus, badė akis. Tavo Jėzų vardu. Pripažinkim. Ir mes tą darytume, jei galėtume. Jeigu žinotume, kad niekas mūsų už tai nenubaus. Ir kuo mes, žmonės, dažnai paverčiame Dievę tavo šviesą? Ugnimi, sudeginančią brolį ir sesę. Ugnyje užgeso Prancūzijos angelų šventosios Žanos d'Arko akys. Raitėsi nuo ugnies karščio italų vienuolio, Savanarolos kaulai. Toji ugnis neleido pasakyti tiesos kanauninkui Kopernikui. Surakino lūpas Galilėjui. Ir vis tavo vardu Jėzau, mes žmonės, brolius ir seses, priešais laikėm ir laikome. Viešpatie Jėzau, ne 2000 metų tavo mylimiausia mokiniu Jonui atrodė, kai baisus priešas, kitas Jonas. Ak Dieve, ak Jėzau. Šventojo tėvo Jono Pauliaus antrojo paraginti, pabandykime pamatyti brolių ir sesių šviesų veidą. Kaip sako vienuoliai benediktinai, kiekviename brolyje matyti Kristų, kiekviename žmoguje matyti Kristų, pažinti jo veidą. Gal geriausia, kaip tai darė rašytojo Augusto Viningo tėvas. Paėmė žvakę, visur pasišviesdamas jis ieškojo susitaikinimo žodžio žmonai, su kuria buvo susipykęs. Ir mes paimkime žvakę, tavo viešpatie simbolį. Ir visur ieškokime broliui ir sesiai gero žodžio. Ir žvelkime nuo širdžiai į savo veidus, savo širdis. Nebe brolyje, nebe sesėje, bet savyje. Ieškokime kaltės, netobulumo. Tegul tojo ugnis išdegins mumise tas dvasinės šiukšles, tuos netikrumo šiaudus, kad tyri ir šventi mes gyvenimo pabaigoje galėtume stoti prieš amžinąją šviesą, prieš Dievo veidą. Mėly Marijos radijo klausytojai, šią katechezę pravedžiau aš, Kvarsko parapijos klebonas, kunigas daktaras Nerijus Vyšniauskas. Garbė Jėzui Kristui.